Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Rațiunile credinței. Vorbim despre creștinism și miturile contemporane și avem un subiect neterminat. Am vorbit în ocazia trecută a emisiunii despre religie, dacă ea este violentă, este dăunătoare, este nocivă. Și vrem să continuăm această discuție. Cumva ne-am axat pe un palier general al discuției în ocazia trecută. În ocazia aceasta venim mai aproape de Biblie și vrem să aflăm în mod deosebit un răspuns la o întrebare directă, și anume: poate fi Dumnezeu răspunzător pentru actele de violență pe care le înregistrăm pe paginile Bibliei? Și bun, dacă noi găsim violență în Scriptură, cum justificăm apariția acestui fenomen? Discutăm toate aceste întrebări și sunt sigur că vom mai avea și multe altele împreună cu invitatul nostru din această ocazie. Este vorba de pastorul Valeriu Petrescu. Bun venit, domnule pastor!
Bun găsit!
Credeți că este normală asocierea aceasta dintre religie și violență? Considerați că este o asociere forțată? Este o asociere normală? Sau credeți cumva că avem de-a face doar cu anumite prejudecăți omenești când ne referim la acest subiect?
În primul rând, aș vrea să spun că sunt de acord cu faptul că religia este dăunătoare. Ea este dăunătoare păcatului. Îi dăunează grav.
Doar atât?
Da, doar atât. Sigur, îi mai dăunează și lui Satana și asociațiilor lui. Cât privește asocierea religiei cu violența, aici trebuie să vedem despre ce anume vorbim. Dacă ne întrebăm că există asociere între biserici de-a lungul istoriei și violență, atunci putem da un anume răspuns. Dacă ne întrebăm dacă dogmele religiei, și ne referim la cea creștină, sau la toate, sau la unele, atunci răspunsul este altfel. Și dacă ne întrebăm și lucrul acesta, care se vehiculează destul de mult în mediul creștin neoprotestant, dacă Dumnezeu e violent, dacă ia măsuri violente, dacă mai exact pedepsește, atunci este un alt răspuns. Așa că trebuie să vedem despre ce anume vrem să vorbim.
Nu credeți că cele trei concepte pe care le-ați, la care ați făcut trimitere, vorbind de biserică, dogmă și Dumnezeu, nu sunt legate toate trei și, în mod normal, nu ar trebui să avem de-a face doar cu un singur răspuns în această situație?
E sigur că sunt legate, de văzut în ce fel sunt legate și care este relația dintre ele. Dumnezeu e absolut. Asta este poziția noastră a creștinilor. Sigur că și mahomedanii spun același lucru, Dumnezeu e absolut, sigur că și evreii spun același lucru, Dumnezeu e absolut, dar în afara acestor trei mari religii monoteiste, celelalte religii au o cu totul altă și foarte diversificată concepție despre Dumnezeu. Așa că, da, evident există o legătură între Dumnezeu și ceea ce ați numit dumneavoastră dogmă sau credința sau religia. Creștinii afirmă, indiferent de nuanța și coloratura lor, că învățătura, credința, religia vine de la Dumnezeu, că El este autorul. Că în realitate nu-i tocmai așa, pentru că oamenii au intervenit și au făcut nenumărate modificări, asta este o altă poveste. Iar faptul că biserica, mă refer la cea creștină, indiferent, iarăși spun, de confesiunea la care ne referim, afirmă că Dumnezeu e al lor. Știți, sintagma asta auzită în foarte multe medii, Dumnezeul nostru. Da, e un mod foarte bizar de a așeza lucrurile, că nu Dumnezeu e al nostru, ci noi suntem ai lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru trimite mai degrabă cu gândul la teoriile ateiste și care spun că omul a creat pe Dumnezeu din diverse nevoi și atunci și l-a imaginat, l-a conceptualizat și a construit tot edificiul care se cheamă religie, ceea ce e doar o teorie. Da, există legături între cele trei, dar de văzut ce fel de legături și dacă se poate spune că există legătură de tip cauză-efect între ele și dacă violența pe care ați invocat-o la început are ceva de a face cu aceste legături, de unde vine, cum se manifestă, mă rog, istoria povestește mult și actualitatea ne poate da destule idei. Dacă violența este o necesitate, un rezultat intrinsec al religiei, dacă cumva violența este o cerință a lui Dumnezeu, sau e doar o modalitate prin care bisericile de-a lungul timpului au considerat că trebuie să acționeze în numele lui Dumnezeu, întotdeauna, și pentru binele sufletelor, întotdeauna. E de văzut.
Nu credeți că putem interpreta și în felul următor? Merg spre Geneza, capitolul 4, în clipa în care vorbim de istoria comună a celor doi frați, Cain și Abel. Acolo nu există încă un sistem de dogme așa cum există astăzi.
Dar există un sistem religios.
Există un sistem religios, dar acolo actul violent putem spune că este un rezultat al unei naturi umane decăzute. E corect până la momentul ăsta? Acum vreau să vă întreb, când noi întâlnim pe paginile Bibliei acte de violență săvârșite de către oameni, putem spune că Dumnezeu se folosește de ceea ce este nelegiuit, păcătos în om pentru a duce la bun sfârșit ceea ce El în natura Lui nu poate face?
Nu, evident că Dumnezeu doar nu-i pervers și nici neputincios. Dumnezeu, dacă vrea să pedepsească, are suficiente resurse și nu are nevoie de o scuză morală să se folosească de tendințele păcătoase ale omului ca să-și rezolve problemele lui de autoritate. Asta nu, niciodată. Referindu-mă la Cain și Abel, trebuie spus, și poate e momentul aici, că violența își are originea în Satana, nu în Dumnezeu. Violența nu este intrinsecă lui Dumnezeu, ci violența este intrinsecă Satanei. Pentru că citim în Scriptură că într-o zi, nu se știe când și cum, și mai ales cum, asta e o taină pe care Scriptura o numește taina nelegiuirii, că e de neexplicat cum o ființă creată perfect, o ființă înzestrată cu tot ce poate fi mai bun, deodată se trezește cu niște porniri violente și vrea să ia locul lui Dumnezeu, să-și ridice scaunul de domnie, cum e expresia biblică, și să fie ca Dumnezeu. Cum anume? Păi nu pot fi doi Dumnezei. Și atunci unul trebuie să dispară. Ăsta e gândul primordial al Satanei și pe linia asta de gândire acționează până la crucea Golgotei, unde asta vrea să facă, și până la sfârșitul timpului, până când în finalul finalului, după cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos și după trecerea mileniului, așa cum citim în cartea Apocalipsei, încă o dată se recurgă la violență într-o încercare finală de a distruge pe acest Dumnezeu concurent lui, așa cum îl consideră el.
Da, aici apare o problemă. Pe paginile Bibliei nu-l găsim pe Satana lucrând, acționând, exterminând, ci îl vedem pe Dumnezeu ca fiind cel care dă anumite îndrumări oamenilor și le spune în felul următor: când intrați, ștergeți de pe fața pământului neamul XY.
Vă răspund și la asta, dar hai să citim cea mai veche carte din Scriptură.
Iov,
de la început. Și Satana s-a dus unde nu-i mai era locul, adică la sfatul reprezentanților universului inteligent, și Dumnezeu l-a întrebat, retorică întrebare: l-ai văzut pe robul meu Iov? păi l-am văzut, dar ce dacă ăsta, ia dă-l pe mâna mea, ca să-i fac ce? Să-l încânt, să-i prezint toate ofertele de o lume mai bună, cea pe care eu vreau să o aduc la existență în universul ăsta pe care tu-l conduci tiranic, să îl fac să se simtă mult mai bine decât se simte în tovărășia ta și o să vezi dacă nu trece de partea mea. Asta zice Satana. Ce dă-l pe mâna mea? Și Dumnezeu, care știe ce e în capul lui, zice, ți-l dau, dar de viața lui nu te atinge. Până acolo. Și ce face Satana? Păi violență după violență. De la cele psihice, emoționale, până la cele fizice, că ajunge săracul Iov, că din cap și până în vârful degetelor de la picioare e o rană și o vânătaie și dacă nici asta nu e violență, coroborată cu cea emoțională, că îi mor toți copiii, coroborată cu cea psihică, că îi dispar toate posesiunile. Dar nu văd că n-ar fi el autorul. Referitor la ceea ce ați menționat, că Dumnezeu zice, intrați acolo și treceți prin ascuțișul săbii, asta e expresia consacrată, pe toți. Păi trebuie să facem o diferență, nu că trebuie să o facem noi, ci trebuie să o menționăm, că ea există.
Există, da.
O diferență între violență și pedeapsă. Pedeapsa este o consecință, un element al unei judecăți, al unui proces de judecată. Știți că o judecată are anumite faze. Faza de cercetare, adică de întocmirea dosarului, faza de judecată, audiere martor, prezentare probe, în sfârșit pledoarii, sentința și executarea sentinței. Și abia când se execută sentința, s-a terminat cu judecata. Noi, în general, spunem judecată a ce se întâmplă la tribunal, una dintre faze. Dar pe proceduri juridice, asta este. Bun. În universul acesta, singurul care poate să judece, pentru că e singurul capabil să facă asta, are și capabilitate intrinsecă, adică știe totul, gânduri și așa, are și competență juridică, pentru că el e conducătorul, singurul care poate face asta e Dumnezeu. Și când judecata lui ajunge la faza de execuție, a pedepsei, contează prea puțin cine anume îndeplinește această pedeapsă. Iar toate rostirile astea pe care le-ați pomenit, pe care le găsim în Scriptură, sunt urmarea unei judecăți, chiar dacă nu este descris acolo in extenso, pe care Dumnezeu a făcut-o, unei pedepse pe care a rostit-o și acum a venit momentul judecății. Și uneori pedepsește Dumnezeu, foarte rar, de altfel, sunt foarte puține momente în Scriptură când Dumnezeu însuși, ca în cazul potopului, pedepsește. Ca în cazul Sodomei și Gomorei, pedepsește, a cazul foc din cer și de obicei, în scop didactic, pentru că oamenii să priceapă și pentru că oamenii să aibă o șansă de întoarcere, cei care n-au ajuns nivelul unei pedepse definitive, Dumnezeu folosește instrumente umane. În general, poporul său, așa cum e în istoria Vechiului Testament, unde Israelul este împuternicit să execute sentința rostită de Dumnezeu în urma unei judecăți făcute de Dumnezeu. Niciodată nu o să găsim că i s-a dat Israelului sau ulterior bisericii această misiune de a face judecată, de a rosti sentință și de a o executa. Toate astea sunt atributele lui Dumnezeu. Uneori el deleagă faza de execuție, spuneam, oamenilor, în scopuri didactice, coborându-se la înțelegerea noastră umană și având în vedere binele general al oamenilor care să învețe câte ceva. Pentru că, hai să ne gândim la gândirea rudimentară a unor momente. a venit armata filisteană cu zeul lor pe câmpul de luptă. Și până și evreii, care sunt poporul lui Dumnezeu, gândesc la fel de rudimentaș. Ce zic? Ia să aducem și noi pe zeul nostru, adică chivotul, unde se manifesta prezența lui Dumnezeu, ca să obținem victoria. Ce tip de gândire este asta? Că cine e cu Dumnezeu, cine l-are pe Dumnezeu, al cui zeu e mai puternic, va avea victoria. Ori pe palierul ăsta de gândire, Dumnezeu uneori pedepsește pe cei care au o sentință de executat prin intermediul celor care sunt reprezentanții lui cunoscuți ca fiind așa poporul ales al lui Dumnezeu sau biserica, pentru ca oamenii să facă diferența și să vadă unde e bine să fii poziționat. Eu nu găsesc violențe, pedepse de fapt, pe care Dumnezeu le deleagă oamenilor, decât în cazuri de acestea.
Pentru că aici, în cazurile biblice, dumneavoastră și cu mine, noi și cei care ne urmăresc, avem la dispoziție instrumentul. Avem la dispoziție Biblia și avem metodele de interpretare.
Da.
Bun, dar dacă ar fi, revin doar așa, ca un exercițiu, revin la cartea lui Iov. Sunt la versetul 16. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis. Ce a zis? Focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a prins oile și pe slujitorii tăi și i-a ars de tot. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre.
Doar că era focul dracului, pardon.
Era?
Focul
era
satan.
Da, corect.
Asta este interpretarea,
păi, da, nu,
percepția și nu realitatea. Păi.
Da, da, noi nu facem astăzi decât dacă avem instrumentele, dacă avem la dispoziție instrumentele de verificare, noi putem face distinția dintre realitate și interpretare. Fără instrument, noi nu avem. De exemplu, noi nu ne dăm seama de semnificația unui eveniment decât după ce trece acel eveniment și ni se pune la dispoziție o explicație.
Ei.
Dacă nu avem la dispoziție explicația respectivă, noi intrăm într-o zonă în care, nu știu dacă vă place cuvântul sau nu, în care noi speculăm.
Nu, care noi, dacă suntem de bună credință, ne apucăm să cercetăm.
Aici vreau să ajung. Cum cercetezi ca să nu te arunci într-o zonă în care doar speculești ce este al diavolului și ce este al lui Dumnezeu?
Păi foarte simplu. Vin prietenii cei trei, inițial și apoi al patrulea, prietenii lui Iov, și încep să-i spună. Conform percepției lor, conform tradiției, conform culturii timpului, ai pățit ceva, ești păcătos. E limpede.
Și astăzi e la fel.
Gândirea, da. Și argumentează fiecare în felul lor, fiecare conform cu nivelul lor de înțelegere filozofică și spun și spun și spun. Iov, din când în când, intervine și spune, bun. E ca și cum ar spune, bun, și eu știu asta, dar nu se aplică în cazul meu, că uite, n-am făcut, n-am dres, n-am zis, n-am din potrivă. Și Iov își prezintă apărarea. Doar că ei nu pot să iasă din paradigma asta de gândire, care e foarte simplistă. Ai suferit ceva? Înseamnă că ai păcătuit. Suferința nu este decât și numai consecința păcatului. Ne luând în calcul, neînțelegând, neștiind, necercetând, că mai există și satana pe lumea asta. Și că el este o altă sursă a suferinței, dincolo de, da, există consecințe ale păcatului. Bun, și argumentează până nu mai găsesc argumente și se repetă și e toată cartea lui Iov discuția asta. Și atunci, pentru că ei sunt de bună credință totuși, ei au venit să-l ajute pe Iov, dar, mă rog, de la l-a ajutat până la a-l acuza, pățim de multe ori asta. Și atunci Dumnezeu începe să-i vorbească lui Iov. E ca și cum ar zice, voi sunteți prea departe de adevăr, hai să-i explic lui Iov că și el greșește, dar n-așa de mult ca voi. Și sunt capitolele acelea splendide, de la 38 la 42, unde Dumnezeu îi tot adresează întrebări lui Iov. Întrebări din toate zonele cunoașterii. E un compendiu de cultură acolo. Și după aceea, ca și cum așa ar fi adus aminte, că mai sunt și ăștia care nu pricep,
da.
Zice, știți ceva, rugați-l pe Iov să se roage pentru voi, că voi n-ați vorbit așa de bine ca robul meu Iov. După ce pe Iov l-a desființat în argumentele lui, acum zice, voi sunteți prea departe. Bun, ăsta e un procedeu de descoperire treptată a adevărului. Iar ei au fost dispuși să facă asta. Nu mai vorbesc de Iov care zice, îmi închid gura, îmi acopăr capul și nu mai zic nimic, că am crezut că știu și de fapt nu știu. Bun, ar trebui cu toții să avem cel puțin umilința lui Iov și să recunoaștem că nu știm. Și că de fiecare dată când ni se pare că sau apare o chestiune paradoxală sau ceva sună de-a dreptul diferit de ceea ce am concepe noi, să recunoaștem că nu știm. Nu să zicem că știm și faptele nu se potrivesc, ci să spunem ceva nu știu. Și hai să întrebăm autorul. Hai să întrebăm pe cel care știe. Hai să ne ducem la Scriptură. Hai să studiem. Hai să ne rugăm și să cerem ca Duhul lui Dumnezeu care i-a inspirat pe cei care au scris Scriptura să ne lămurească și pe noi. Și nimeni dintre cei care parcurge drumul acesta nu va rămâne nelămurit. Cu excepția faptului că e atât de mândru încât nu vrea să renunțe la punctul lui de vedere și o ține în ciuda oricăror argumente înainte. Aici e alegerea lui.
Da, totuși, pe mine mă surprinde un lucru și anume că astăzi nu găsești răspunsul nu știu. Ha. Și astăzi, în clipa în care vorbim de un dezastru natural, în clipa în care vorbim de o tragedie, vorbim de un eveniment, poate sângeros, de un atentat, un act de violență, mare sau mică, noi nu avem nu știu, noi simțim nevoia să atribuim evenimentul respectiv, și aici îmi cer iertare, dar nu îl atribuim diavolului, poate cei care sunt foarte religioși, dar dacă e să ne uităm în mass media, de cele mai multe ori, atentatul sau evenimentul sau actul violent sau ce-o fi, cel căruia este atribuit este Dumnezeu. El este de vină pentru tot ce se întâmplă. Și nu putem fi totuși de acord că El este de vină din moment ce El are puterea și totuși El nu intervine ca Iov și lasă pe Satana să facă ce crede.
Păi nici acolo n-a intervenit. I-au omorât toți copiii și n-a intervenit. Bun. Mi-aduc aminte că Mântuitorul a ținut un curs academic de tematica asta, pe tematica asta, ucenicilor. Și le-a zis, ce credeți voi? Că aia pe care i-am măcelărit erau mai păcătoși decât voi? Aia peste care a căzut turnul? Și face referire la catastrofe întâmplate în zilele acelea. Erau mai păcătoși decât voi? Adică voi chiar credeți că legătura asta cauză-efect e așa de simplistă cum ziceți voi? Păi eu vă spun că nu e așa. De ce se ocupă Mântuitorul, care are agenda foarte încărcată, de chestiunea asta? Tocmai pentru că și atunci, ca și acum, ca și întotdeauna, gândirea simplistă, care nu e așa din sferele înalte, ci vine de la un autor, că filozofiile astea și toate teologiile astea au niște autori. Nu se nasc așa din efervescența minților, pur și simplu. De ce în agenda lui atât de încărcată Mântuitorul se ocupă și de asta? Tocmai pentru a ne învăța pe ei, pe ucenici și pe noi, că lucrurile nu sunt atât de simple. Și că există o zonă a cunoașterii umane unde noi putem să înțelegem niște lucruri și mai există o zonă a cunoașterii lui Dumnezeu unde, vorba lui Pavel, prin credință cunoaștem. Zona aia este apanajul cunoașterii prin credință. Nu a cunoașterii empirice sau științifice sau deductive sau cum vrem să spunem, ci doar zona cunoașterii prin credință. Dacă Dumnezeu rostește o sentință, prin credință cunosc că a efectuat judecata și că drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne, al oștirilor, cum zice Scriptura, și deci sentința aceea este justificată. O să am timp, zice Scriptura. 1000 de ani o să aveți timp, vă pun la dispoziție toată arhiva, toate înregistrările, toate deliberările, toate textele de lege, tot ce vreți, ca să vă convingeți că niciuna dintre judecățile pe care eu de-a lungul istoriei umane le-am rostit și le-am și executat, n-a fost incorrectă. Că mulți se întreabă, dar ce e chestia asta cu mileniu, că cei sfinți vor judeca lumea și pentru ce și cum, că dacă și așa ei sunt acolo și ailalți sunt morți, ce judecată mai e și asta? E, dacă vreți, un recurs în anulare, care nu dă decât același rezultat pe care l-a dat instanța definitivă, adică Dumnezeu, când a zis cei care sunt sfinți să se sfințească și mai departe. Cei care iubesc nelegiuirea să se ducă și mai departe pe calea lor. Și aici trag eu linie.
Am mai notat o afirmație de la dumneavoastră și sunt sigur că o să vă placă ce vă zic și ce vă întreb. Nu cumva diferența aceasta pe care ați făcut-o dintre violență și pedeapsă este doar la un nivel lingvistic?
Nu.
Pentru că în realitate pedeapsa, în multe situații din Biblie, pedeapsa a fost și violentă și vedem și oamenii cum acționează. Vedem, de exemplu, în Sodoma și Gomora, chiar dacă este o pedeapsă acolo, vedem totuși o moarte crudă din punctul de vedere al multora, plus că planează cumva și anumite suspiciuni legate de Dumnezeu. Într-o situație, el acționează direct, nu are nevoie de intermediari. Într-o altă situație, Dumnezeu este cel care spune, ui, nu voi duce eu războiul acesta, ci voi îl veți duce la bun sfârșit. Într-o situație procedează într-un fel, în altă situație procedează în alt fel. Poate că didactic, nu știu cât de mult au învățat ei ceva, în clipa în care au trecut și au șters diverse neamuri de pe fața Pământului, nu știu dacă au învățat ceva și ce ar putea să învețe cu privire la Dumnezeu și cu privire la ei.
Apropo, dacă au învățat sau nu, când citești cărțile alea greu de citit din Vechiul Testament, Cronici, Împărați, nu știu ce, dai din când în când de niște inserturi, de niște afirmații așa de 2-3 cuvinte, 5, care îți trezesc niște reminiscențe, îți aduc aminte întâmplări. Și găsesc acolo, de exemplu, pomenit la reconstrucția Ierusalimului tocmai, pe unul care-i gabaonit. Opa, și ăla zidea zidul Ierusalimului. Opa, păi parcă știu că ăștia trebuiau să... Deci... că au învățat, e sigur că au învățat, pentru că, și nu e singurul argument, dar așa, întreagă fie spus, că au învățat ce soi de pedepse alege Dumnezeu, dați-i voie să fie suveran. Suveran nu înseamnă nici tiran, nici arbitrar, ci asumându-și întreaga responsabilitate. Și dacă el a ales, adică a lăsat ca fiul său să fie violentat printr-o moarte josnică, care era crucificarea, mă gândesc că avea dreptul să hotărească pentru că, și aici o paranteză, pedeapsa pe care întotdeauna o rostește Dumnezeu nu este moartea asta, prima, ci este moartea veșnică. Aia e adevărata pedeapsă. Cum se întâmplă moartea asta? Are o importanță minoră. Sigur că pentru cel care moare are importanță, dar vorbim la scara universului. Dar faptul că cineva e condamnat la moarte de Dumnezeu înseamnă moartea aia veșnică. Și aia este adevărata pedeapsă. Dumnezeu nu e obligat, ați folosit un termen...
Nu v-a plăcut ăla.
Nu. Am remarcat, ați folosit un termen că Dumnezeu folosește...
Intermediari.
intermediari. Păi n-are nevoie de intermediari, poate că le face o favoare.
Cui face această favoare?
Oamenilor alora, că în loc să coboare foc din cer și să-i nimicească...
A, că mai scapă 1, 2, 3.
Nu asta. Încă o dată spun. Privind lucrurile de acolo de unde se uită Dumnezeu și Scriptura ne ajută să acceptăm acest unghi de vedere. Nu să-l înțelegem, că nu putem, dar să-l acceptăm. Privind lucrurile de unde se uită Dumnezeu, tot ce face El este în avantajul oamenilor. Chiar dacă nu pricepem de ce asta ar fi în avantajul oamenilor. Bine, m-am îmbolnăvit de cancer. Păi ce avantaj e ăsta? S-ar putea ca privind soarta ta veșnică, ăsta să fie un avantaj. Adică să-ți creeze o stare de introspecție, să-ți ofere un timp special de gândire și așa mai departe. Nu știu, e treaba lui Dumnezeu. Prin credință știu că tot ce face El este justificat și în avantajul meu. Pentru că dacă Dumnezeu nu e Dumnezeu ăla care zice El că este, dacă Dumnezeu nu este dragoste, așa cum spune Apostolul Ioan în epistola sa, atunci poți să am îndoieli. Dar dacă Dumnezeu e așa cum este, drept și plin de iubire, înseamnă că tot ce face El este în avantajul meu. Și unii ar putea zice, bine domne, dar asta e așa o poveste. O fi, dar e povestea vieții noastre. E povestea umanității care așa se derulează, în parametrii ăștia se desfășoară și în care Dumnezeu așa acționează. Că la urma urmei aș putea să mă întreb, prima întrebare, de ce l-a distrus odată pe Lucifer atunci când a luat-o razna? Și, da, și asta e o întrebare. Nu știu dacă am capacitatea să pricep, pentru că nu pot judeca cum judecă Dumnezeu, nici n-am pretenția asta. Dar accept prin credință că Dumnezeu știe ce face. Și că vine un timp, și iarăși Scriptura îmi spune, când lucruri de genul acesta vor fi descoperite. Mie îmi place istoria, printre altele, și sunt fascinat să observ unghiuri inedite ale istoriei. Și din când în când mai apar cărți, mai apar reinterpretări ale istoriei și îți dai seama că așa cum s-au văzut faptele la momentul acela, e una... Și când poți să arunci o privire și în spatele cortinei să vezi ce anume s-a petrecut, e alta, da, când vei avea posibilitatea să te uiți de acolo de unde s-a uitat Dumnezeu. Apropo, cred că ne-ar prinde bine nouă oamenilor dacă am avea posibilitatea acum să mai schimbăm două, trei vorbe cu îngerii. Știți că creștinii cred că există un înger păzitor pentru fiecare om. Dacă s-ar materializa cumva și am zice, alo, Gavril sau cum,
care ți-este?
Mihael, da. Mă rog, da, fără semnificații. Când te duci tu acolo, știi, când duci tu pe scara aia pe care a visat-o Iacov și ajungi în vârful scărit, cum vezi lucrurile care se întâmplă aici? Păi una e să te uiți de aici și alta e să te uiți din perspectiva lui Dumnezeu.
Da, pe mine personal, de fapt nu numai pe mine, cred că pe noi creștinii situația asta ne pune într-un unghi nefavorabil. De ce zic? Este tare deranjant la fiecare pas să nu poți avea anumite instrumente prin care, și aici o să vă placă expresia, să-L aperi pe Dumnezeu.
Dar nu sunt atât de trufaș să cred că da, Dumnezeu simțim, are nevoie de apărarea mea.
Noi simțim nevoia să-L apărăm. Noi simțim nevoia să explicăm evenimentele.
Puțin. A-L apăra pe Dumnezeu e o trufie. A explica evenimentele în măsura în care ne sunt descoperite de Dumnezeu, asta e altă poveste.
Dar nu ne așezăm noi de multe ori în situația asta în care clarificăm uneori orbește, neavând nicio informație la dispoziție, îl justificăm pe Dumnezeu și acțiunile pe care El le-a făcut în istorie.
Dumnezeu n-are nevoie să fie justificat. Noi simțim nevoia, nu știu de ce, să-L justificăm pe Dumnezeu, de El n-am nevoie de asta.
Poate.
Nu, zic sigur.
Nu, acum urmează, poate, pentru că și noi suntem puțin băgați într-un colț. De exemplu, când ești abordat de oameni care au alte concepții despre viață, vorbim aici de atei, de exemplu, simți nevoia ca în dialogul cu ei să ai argumente. Simți nevoia să poți justifica într-un mod rațional, argumentativ, foarte bine fundamentat. E, nu prea ai, pentru că atunci creștinismul face. Adineauri mi-a spus că
eu cred că, și nu cred eu că mi s-a năzărit mie, ci eu cred, fiindcă așa zice Dumnezeu, este un argument puternic pentru oricine.
Da, eu pentru, pentru ei nu este.
Dar pentru mine e argumentul.
Da, da, aici ajungem la un relativism. Pentru dumneavoastră înseamnă ceva, pentru ateu înseamnă altceva, pentru budist înseamnă altceva, adică fiecare își alege din găleata asta, fiecare ce răspuns i-ar putea conveni.
Eu nu sunt un relativist care să spun că adevărul ăsta absolut despre Dumnezeu depinde de interpretarea mea sau a oricui altuia. Departe de mine asta. Eu dimpotrivă spun că Dumnezeu este adevărul absolut. Așa a zis Iisus Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. Punct. Eu sunt cuvântul și vi l-am dat și vouă ca să descoperiți. Din perspectiva asta, pentru mine, acest tip de argument este mulțumitor. Dacă celălalt nu-i mulțumit, eu oricum nu pot să-i fac nimic. Pe de altă parte, pornind de la premiza afirmată în Biblie că Dumnezeu a pus în om ceva, numindu-l înțeleptul gândul veșniciei, și că urmarea acestui dat omul se străduiește să-l caute pe Dumnezeu, pe de o parte, iar pe de altă parte, punând faptul că Dumnezeu îl caută pe om indiferent cât de mult s-ar ascunde omul, și asta începând din grădina Edenului, când îl caută pe Adam care a păcătuit, și până la sfârșit, că de-aia l-a trimis și pe Fiul Său în lumea asta, și tot ce citim în istoria mântuirii, adică în istoria omenirii, asta descoperă, punând deci aceste două lucruri împreună, eu cred că oricine este de bună credință, nu cred eu, asta găsesc în Scriptură, oricine e de bună credință va ajunge să accepte descoperirea lui Dumnezeu, care, vorba Scripturii, căutat bâjbâind de către noi oamenii, nu-i departe de noi niciodată, ci așteaptă doar să îl acceptăm. Deci argumentul într-o discuție pentru mine este satisfăcător, pentru celălalt va deveni satisfăcător același argument când va accepta descoperirea pe care Dumnezeu o va prezenta. Descoperire care, bun, ce îi spun eu, s-ar putea să cântărească 3 bănuți sau 1 jumate, nu contează. Ce mai aude, ce vede, ce trăiește, că să nu uităm. Mijloacele de care dispune Dumnezeu pentru a-și îndeplini dorința lui nestăvilită de a-i păstra în viață pe cei pe care iubește, pe cei pe care i-a creat, adică pe oameni, mijloacele lui sunt infinite, nu trec prin cap.
Da, corect.
Habar n-am ce poate el să facă, văd doar rezultatele. Și de-aia îmi place foarte mult când am ocazia să aud poveștile oamenilor, cum l-au descoperit ei pe Dumnezeu. Fascinant, formidabil, nu-ți trece prin cap ce pot să-și amintească oamenii aceștia, ce pot să conceptualizeze din experiența lor, ca fiind modalități prin care Dumnezeu li s-a descoperit. Și câte ori mai fi altele pe care nici nu le percepem, nu le înțelegem.
Credeți că sunt momente în care astăzi violența este justificată? Vă dau un exemplu. Credeți că eu, X sau Y, putem fi însărcinați cu o misiune din partea lui Dumnezeu să ducem la bun sfârșit o pedeapsă în numele Lui, așa cum se întâmplă în Scriptură?
Nu, pentru că epoca teocrației, adică a conducerii directe de către Dumnezeu a unei națiuni, s-a încheiat. Când Israelul și-a vrut un împărat, Dumnezeu a spus foarte bine, împăratul să-și exercite atribuțiile lui, puterea civilă să-și exercite atribuțiile ei, dați cezarului ce al cezarului, lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu, Astea sunt lucruri, adică pedepsirea faptelor reprobabile, pe care și societatea le recunoaște, deși ele au fost enunțate ca fiind reprobabile de Dumnezeu și avem decalogul și așa mai departe. Astea Dumnezeu le lasă. Altele, pentru că există destui oameni care făptuiesc niște lucruri oribile, pe care societatea nu ajunge să le descoperă și atunci n-ai fapte, n-ai vinovat, n-ai proces, n-ai pedeapsă. De alea mă bate gândul și aș putea să argumentez cu destule exemple că de alea Dumnezeu se ocupă în continuare. Ori face ca ele să devină cunoscute și uneori se miră cei din domeniu cum de după 20 de ani a apărut un element și deodată un caz extrem cu autori necunoscuți, deodată se limpezește și se ajunge la autori. Ori în felul acesta, ori Dumnezeu pedepsește în felul lui când măsura, știți, în Geneza capitolul 6, acolo unde se vorbește despre starea generală a celor de dinainte de potop, este o formulare foarte precisă și foarte dură. Zice că în tocmirile gândurilor din inima generației respective, toate gândurile lor erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. De trei ori se spune că s-a ajuns un nivel de apogeu al răului. Când se întâmplă așa, Dumnezeu intervine. Că e vorba de o secțiune a societății, că e vorba de un individ, asta se întâmplă. Și câteodată, nu vreau să pic în ceea ce spuneam că nu este legitim, dar câteodată mă întreb dacă nu cumva vorba unui personaj biblic, aici e degetul lui Dumnezeu. Da? Dacă nu cumva. E treaba lui, nu-i treaba mea. Nu simt nevoia să-l apăr pe Dumnezeu. Simt mai degrabă nevoia să-l ajut pe semenul meu care e interesat să-l cunoască pe Dumnezeu, să-și facă propria lui părere. Voi n-ați vorbit așa bine ca robul meu Iov, le zice Domnul prietenilor lui Iov. Stați de vorbă cu el, dar acum ascultați-l și pe el. Nu vă țineți voi teoria voastră, filozofia voastră. Ascultați-l și pe el. Și judecați voi. Și vedeți. Ăsta e un exercițiu sănătos și cred că mai degrabă ăsta e rolul nostru al creștinilor, cel puțin.
De ce oamenii invocă argumente religioase pentru a-și justifica actele de violență?
Păi ați și răspuns. Pentru a-și justifica.
Ce
se pentru justific? Că ei simt că ceva nu e în regulă și caut o justificare, cu cât mai nobilă, cu cât mai spirituală, cu cât mai nu știu ce, pentru violențele lor. Dumnezeu n-a poruncit cruciadele. Dumnezeu n-a poruncit inchiziția. Dumnezeu n-a poruncit gulagul. Dumnezeu n-a poruncit holocaustul. Dumnezeu n-a poruncit persecuțiile împotriva sectanților. Dumnezeu n-a poruncit ca preotul și cu enoriașii să nu lase pe pocăiții aia să-și îngroape mortul în cimitirul satului. N-a poruncit Dumnezeu de astea. Indiferent cât s-ar prevala unii sau alții de faptul că ei sunt apărătorii dreptei credințe sau că ei îl apără pe Dumnezeu sau că și poziționându-se în postura asta, au dreptul să folosească orice mijloace. Nu. Până nu există o poruncă explicită a lui Dumnezeu, cum găsesc în vechime uneori și nu prea des, până nu există o poruncă explicită din partea lui Dumnezeu, nimeni să nu abuzeze de argumentul acesta că ei sunt apărătorii lui Dumnezeu. Pardon. Și Petru a scos sabia și a zis că trebuie să-l apere pe Mântuitorul. Și Mântuitorul a zis, Petre, bagă sabia în teacă și a pus mâna și l-a vindecat pe cel căruia i s-a tăiat urechea, pentru că nu, Dumnezeu nu are nevoie de apărare. Pardon.
Dumnezeu nu are nevoie de apărare, dar și biserica a interpretat da. Acțiunile și le-a interpretat pe Dumnezeu într-un mod deficitar.
Dar biserica ce este? Biserica este un grup de oameni, dacă ne referim.
În cerere tare că vă întreb, dar dacă biserica n-a interpretat, vorbesc la modul general, n-a interpretat mesajul și n-a înțeles caracterul lui Dumnezeu așa cum trebuie și dacă ea a greșit, ce pretenții și ce așteptări să mai am sau să mai avem în dreptul altor oameni când biserica, spunem noi, este cea mai apropiată de Dumnezeu prin oamenii ei, bineînțeles, când mă refer la biserică, mă refer la oameni.
Biserica are o misiune în lumea aceasta. Și misiunea este să îi apropie pe oameni de Hristos.
Iar, asta a fost și scopul
Iar responsabilitatea personală e responsabilitate personală. Mântuirea omului nu depinde nici de biserică, nici de nimic altceva decât de apropierea omului de Dumnezeu. Sigur că biserica este un instrument legitim. Dumnezeu l-a lăsat, Iisus Hristos, antemiatul, de acord. Dar n-a înzestrat biserica, cum n-a fost înzestrat nici vechiul Israel, cu infailibilitate. Asta nu s-a întâmplat niciodată. Așa că biserica, ca să zic așa, are dreptul să greșească. Nu că face bine că greșește. Dar fiind un instrument divino-uman, partea umană a bisericii greșește. Foarte bine dacă își dă seama și se pocăiește.
Da.
Păi și Iov a greșit, că tot am făcut referire la el de vreo două ori. Și Dumnezeu nu l-a condamnat și nu i-a zis gata. Nu, l-a învățat și i-a zis, de aia în decursul istoriei creștinismului observăm diverse etape. Biserica se păgânește încă din primele secole, se umple de tot felul de filozofii blestemate și ritualuri magice de peste tot și se îndepărtează de Dumnezeu. Apare în cadrul bisericii o mișcare, întâi timidă, aici, colo, valdenzii, albigenzii, pe nu știu unde, pe niște dealuri, pe niște coclauri. După aia, oamenii învățați din cadrul bisericii descoperă Scriptura și își dau seama cum e cu mântuirea, pornește reforma, bun, contra-reforma și așa mai departe. Apar iarăși mișcări, apare o redeșteptare religioasă puternică în America, în Europa. Adevărul nu poate fi înăbușit. Păi nu uităm că e o luptă și Satana s-a tot străduit să înăbușe adevărul chiar și în biserică. Și Dumnezeu s-a luptat ca adevărul să fie descoperit. Biserica are limitările ei, în timp ce Dumnezeu n-are nicio limită.
Da, domnule pastor, vă mulțumesc tare mult pentru idei, pentru dezbatere și vă aștept și în ocazia viitoare în care să vorbim despre o idee care a circulat și circulă destul de mult astăzi, și anume că toate religiile sunt bune, nu contează pe care parte a muntelui urci, în definitiv tot în vârf ajungi. Vă mulțumesc încă o dată.
Cu plăcere.
Doamnelor, domnilor, ne despărțim aici, vă doresc o zi bună și să ne revedem cu bine.